Planetárium.
Historii lidstva přímo ovlivnily cílené zásahy mimozemšťanů. To tvrdil nedávno zesnulý spisovatel Erich von Däniken. Připomeneme si jej reprízou rozhovoru, který nám kdysi poskytl.
Kosmické dalekohledy, výzkum vnitřních planet a některých planetek sluneční soustavy. O tom bude v další části svých kosmonautických novinek vyprávět Dušan Majer.
K tomu přidáme aktuální přehled zajímavostí, naši soutěž a můžete se těšit na pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
K ověřování pravosti sporných uměleckých děl mohou posloužit genetické stopy zanechané na nich jejich tvůrci, říkají badatelé z mezinárodního týmu, který zkoumal kresbu připisovanou někdy Leonardu da Vinci. Genetický koktejl z odebraných vzorků obsahoval stopy lidské DNA podobných rysů, jaké se našly na dopisech lidí z okruhu rodiny da Vinci. Jasný důkaz to však není. Leonardo neměl přímé potomky a identifikace jeho vlastních ostatků není jistá.
Dolní čelisti, zuby, stehenní kost a obratle nalezené v jeskyni Grot a Ominidé v marocké Casablance podle vědců patřily blízkým předkům moderního člověka druhu Homo sapiens. Díky moderní datovací metodě, která zohledňuje změny magnetické polarity Země, se podařilo jejich stáří určit na více než 773 tisíce let. To by podle vědců svědčilo o africkém původu moderních lidí. Euroasijská vývojová linie dala vzniknout neandrtálcům a denisovcům.
Hroty šípů z křemené horniny objevené ve skalním úkrytu u Mhlatuzana v jihoafrické provincii KwaZulu-Natal nesou stopy jedu získaného z rostliny Bofon disticha z čeledi amarilkovitých. Podle švédských výzkumníků tento jed zvířata nezabije, ale jen oslabí, což nicméně usnadňuje jejich ulovení. Zajímavé na tomto objevu je především stáří nalezených hrotů, 60 tisíc let. Je to zdaleka nejstarší důkaz o používání otrávených šípů pravěkými lovci.
Podle studie amerických vědců, publikované v časopise Nature Communications, je možnost života na Jupiterově měsíci Europa mnohem nižší, než se dosud myslelo. Skalnaté dno oceánu, který se skrývá pod ledovou krustou měsíce, je podle modelů mechanicky příliš pevné, bez tektonické a vulkanické aktivity, která v případě Země umožňuje interakce mezi horninami a mořskou vodou, produkující nezbytné živiny a chemickou energii pro život.
Rusko dál ztrácí pozice na světovém vesmírném trhu, kde bývalo průkopníkem a vůdcem. V loňském roce státní korporace Roskosmos uskutečnila 17 startů raket do vesmíru, stejně jako o rok dříve. Mezitím Spojené státy zvýšily počet startů na 181 a Čína na 190. Rusko se dokonce ocitlo na hraně vypadnutí z vedoucí trojky kosmických velmocí. Stejný počet startů kosmických raket totiž loni zaznamenal pro někoho možná nečekaně Nový Zéland.
Je ale pravda, že výkonnost ruského kosmického programu loni poznamenalo poškození startovací rampy na kosmodromu Bajkonur, což vedlo k odložení několika startů.
Ke kosmonautice se dnes ještě jednou vrátíme v poslední části pořadu. Teď dáme přednost záhadám a fantazii.
Historie lidského rodu byla jiná, než nám říkají antropologové, archeologové, historici a další znalci s akademickým vzděláním. To je názor, který rádi prezentují různí alternativní badatelé, nebo chcete-li záhadologové.
Mezi těmito výzkumníky alternativních dějin, produkujících spousty více či méně podařených publikací a hypotéz, je nepochybně řada grafomanů, ale také fantastů, kteří své pravdě neochvějně věří.
Najdou se však mezi nimi i badatelé, kteří dovedou k informacím přistupovat do jisté míry kriticky a nenechají se tolik unášet.
Jakýmsi praotcem celosvětového záhadologického hnutí byl švýcarský spisovatel Erich von Däniken, který minulý víkend ve věku 90 let zemřel.
Podle jeho verze byla historie lidstva ovlivněna dávnými návštěvami mimozemských bytostí, díky kterým jsme tím, čím jsme. Tito mimozemšťané po sobě zanechali množství nejrůznějších stop. Kdo je umí hledat, ten je najde.
Stojí tato odvážná hypotéza na základech podložených fakty, nebo byl Erich von Däniken jen jedním z řady pošetilců, kteří věří všemu, co se kde napíše a napovídá? Nešlo v jeho případě spíš jen o kalkul a zisk?
V příštích minutách vám nabídneme reprízu části rozhovoru, který jsme s nejslavnějším světovým záhadologem natočili v říjnu roku 2007 při jeho pobytu v České republice. Obrázek si pak udělejte sami.
Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Erich von Däniken vstoupil do literatury a světového záhadologického ringu ve svých 33 letech v roce 1968. Jeho literární prvotina ho doslova ze dne na den proslavila. Svět postihla neřízená Dänikenománie.
Knížka nazvaná tajuplně Vzpomínky na budoucnost vyvolala množství kladných i záporných reakcí. Pro někoho se stala uctívanou biblí, pro jiné brakem nejhrubšího zrna, plným nesmyslů, polopravd a lží. Čekal její autor tak velký zájem?
To byla první otázka, kterou jsem v roce 2007 Erichu von Dänikenovi položil. Naše povídání tehdy tlumočila Eva Ješková.
Já jsem s tím počítal, věděl jsem, že sedím na sopce a nebyl jsem překvapen ani tou kritikou, ta se dala prostě očekávat.
Tou hlavní myšlenkou, kterou ta knížka obsahuje, je ta, že v dávné minulosti došlo hned několikrát ke kontaktu lidstva s mimozemskou civilizací, která zásadně ovlivnila vývoj lidského rodu. A ve stejném roce, kdy vyšla tahle knížka v roce 1968, přišel do kin i film Vesmírná odysea tehdy a v tom filmu vlastně je podobná myšlenka, nebo stejná myšlenka, ale zpracovaná v kulisách science fiction. Dá se říct, že ta myšlenka visela ve vzduchu tehdy?
Je to opravdu tak, že jsou věci, které přicházejí současně. Například, když dozraje jabloň, tak shodí všechna jablka najednou. Tenkrát se hodně hovořilo o cestě na měsíc, která se připravovala, o vesmírných letech a tak, takže ta myšlenka prakticky se nabízela. Mimochodem ten film, který jste tady zmínil, Vesmírná odysea, to byl ten nejklasičtější film, absolutně bezchybně zpracovaný a považuji ho za nejúžasnější film tohoto žánru. Já jsem se Stanley Kubrickem, který ten film dělal, neměl žádný kontakt tenkrát, ale s panem Clarkem ano.
No, ono, ten film je založen na povídce A.C. Clarka, která vyšla už předtím. A tu jste znal už v té době, kdy jste psal Vzpomínky na budoucnost?
Ne, ty hlavní.
Tuto konkrétní jsem neznal, ale mnoho jiných ano.
Vy jste určitě nebyl první, kdo přišel s tím názorem, že naši zemi v minulosti navštívili bytosti z kosmu a že tu po nich zůstaly určité stopy. Setkal jste se vy osobně s nějakými podobnými teoriemi před tím rokem 1967?
Persönliche Kontakte nicht.
Osobně jsem se s nikým takovým nesetkal, ale četl jsem například knížku Poverse a Jacquesa Bergera. Myslím, u nás se to jmenuje Jitro kouzelník. Ale to už jsem dávno na této myšlence pracoval. U mě ta myšlenka vzklíčila už na gymnáziu. Samozřejmě všechny autory, kteří se tímto tématem zabývají, jsem měl čest poznat, ale až později.
Říkal jste, že se o to téma zajímáte už od těch gymnaziálních let, ale můžete říct, co konkrétně vás k těm úvahám inspirovalo?
Pochyby o náboženství. My jsme tenkrát museli Bibli překládat z jednoho jazyka do druhého a já jsem zjistil, že se vyskytuje v Bibli půh, který jezdí kouřícími, páchnoucími a hřmoticími vozy a říkal jsem si, není možné, že Bůh ke svému pohybu potřebuje něco takového. Já jsem byl tenkrát věřící chlapec a dnes jsem věřící muž. Nikdy jsem Boha nestratil. Já jsem dokonce jeden z mála, který se denně ještě modlí. Ale samozřejmě ta moje představa Boha se v průběhu let změnila, není ta taž, jako když jsem byl mladý. Dneska jsem hluboce přesvědčen o tom, že ta základní myšlenka, že tady ty mimozemské civilizace byly, je správná. Mohou být drobné nedostatky nebo drobné chyby v té úvaze, ale ta základní myšlenka je správná.
Kritika vám vytýká občas, že vaše knihy obsahují nepodložená tvrzení z nedůvěryhodných zdrojů, že se v nich překrucují fakta, tak aby odpovídala vašim teoriím. A myslím, že nejvíc těch výtek se naschromáždilo právě na adresu té prvotiny vzpomínek na budoucnost. Kdybyste k ní teď měl přistoupit kriticky, co byste sám sobě vytkl?
Musím říct, že je to nejlepší otázka, jakou mi kdo kdy položil. Když jsem psal první knihu, tak jsem byl ještě slepý, byl jsem strašně nadšený, neschopný sebekritiky a v tom nadšení jsem samozřejmě věřil kdejakému nesmyslu, který mi kdo řekl nebo který jsem si někde přečetl. A dneska bych polovinu té knihy určitě vyškrtal. Člověk samozřejmě věky zmoudří, také se spoustu naučí a když si přečtete mé poslední knížky, tak tam souhlasí každé slovo.
I přes všechny kazy, kterých by zřejmě ve své knižní prvotině sám našel nemálo, zůstal Erich von Däniken po celý život přesvědčen o správnosti základní hypotézy, kterou v ní sformuloval. Mimozemšťané tu prý kdysi byli a slepý je ten, kdo nevidí důkazy.
Vědci se s tím nikdy nesmířili. Psali a vydávali knihy, které Dänikenovy názory vyvracely. Tyto práce však obvykle nedosáhly většího úspěchu. Jejich autorům chyběl dar Dänikenovské výřečnosti a naléhavosti.
Byl to zkrátka marný boj s větrnými mlýny úspěchu, tajemna a romantiky. Veřejnost si žádala mimozemšťany a dostala je v míře vrchovaté. Erich von Däniken i jeho následovníci psali dál a píší dodnes. Obecenstvo je početné.
Nevyhlášená válka vědců z fantasty a záhadology, která Dänikenem v podstatě začala, nemá do dnešních dnů žádného vítěze. Za to má bohužel nedozírné následky.
I práce amatérů mohou někdy obsahovat přínosné myšlenky. Záhadology nesvazují žádné hranice. Zabývat se jejich hypotézami však většina vědců považuje za ztrátu času.
Mnozí záhadologové na oplátku označují vědce za zapšklé suchary s klapkami na očích a většinou se ani nesnaží s nimi komunikovat. Oba tyto krajní přístupy jsou, myslím, ke škodě věci.
Dokonce je dost rozšířený názor, že vědci schválně tají před veřejností některé významné objevy a skutečnosti. Myslel si také Erich von Däniken, že podobné spiknutí vědců existuje? Proč by to vědci dělali?
Já nejsem zastánce teorie spiknutí. Vědci, které já osobně znám, byli vždycky humorní, velmi inteligentní lidé, ale opravdu vím, že se stává, že něco musí být potlačeno a sice ne z vůle vědců samotných, ale na nějaký příkaz zhora. To se například stalo se svitky od Mrtvého moře, kdy jenom pár vědců bylo připuštěno k tomu, aby to přeložili a zdaleka ne všechno mohlo být zveřejněno. V současné době se něco podobného děje s velkou pyramidou, kde jsou komory a chodby neznámé dosud a nesmí to být zveřejněno.
Já bych se vrátil přece jenom k té teorii toho spiknutí vědců, která existuje reálně, občas se o ní mluví. Proč vznikla? Je to proto, že vědci některými badateli jaksi pohrdají, nechtějí s nimi diskutovat, odbývají ty teorie mávnutím ruky. Proč to tedy vzniklo asi?
Tady jsme přesně u jádra problému. Já například budu rád diskutovat o mých teoriích s kýmkoliv. Budu se je snažit obhájit. Jestliže ta druhá strana nechce s námi diskutovat, pak je to jejich problém a řekl bych, že to spíše je nedostatek velikosti ducha. Já jsem vždycky uznával, že každý vědec ve svém vlastním oboru ví 10 000krát více než já, ale na druhé straně musím říct, v mém oboru vím zase já daleko víc než ti druzí. A bylo by dobré, kdybychom si mohli vzájemně promluvit, abychom si nelhali, abychom se neblafovali, ba naopak, abychom se navzájem poučili. Vždycky, když s nějakým vědcem diskutuji, vždycky se něco dovím. A vím, že ta druhá strana se z diskuze se mnou taky vždycky poučila. Často mi říkají, ale to jsem vůbec nevěděl.
Nemyslíte, že zatím vším je ta skutečnost, že tyhle konspirační teorie se taky dobře prodávají?
Samozřejmě může to být jeden z důvodů, ale takové to utajení, to probíhá například, když se to vezmeme z vojenství, když si řeknou, to neřekneme navzájem, když si to řekne pár lidí, tak už je to spiknutí. Například za spiknutí by se dalo považovat i existence té Area 51 ve Spojených státech. To prostě nesmí na veřejnost a tím pádem je to svým způsobem spiknutí. Samozřejmě vojenské spiknutí v těch uvozovkách, které má něco utajit z bezpečnostních důvodů, není to též jako spiknutí vědců.
Takže si myslíte, že tam nemají mražené mimozemšťany?
Ne, tomu nevěřím, že by je tam měli, ale z této ufologické scény vám něco říct můžu. A sice v roce 1947 říkalo se spadlo v Roswellu UFO. Já jsem na to nikdy nevěřil, přestože existují stohy literatury o tom. A před asi rokem jsem večeřel s americkým astronautem Edem Mitchellem. A Ed Mitchell pochází z Roswellu a vyrostl tam. Tak jsme se samozřejmě dostali také k otázce Roswell. A on mi řekl, ale jo, to se tam opravdu stalo. A já jsem říkal, cože, ty jsi viděl UFO? A on říkal, ne, já jsem to osobně neviděl, ale od tajných služeb, ke kterým mám přístup, to naprosto bezpečně vím. A já říkám, takže ty jsi vlastně nositelem tajemství, proč to říkáš až teď? A on mi na to odpověděl, mě už je 670 a už je mi všecko jedno.
K tomu, co mi Erich von Däniken v roce 2007 řekl, je dobré připojit dvě poznámky. První se týká tajemných útrop velkých pyramid u egyptské Gízy.
V Planetáriu jsme si na toto téma několikrát povídali s egyptology, kteří na existenci nějakých dosud neobjevených tajných komor s poklady ve velkých pyramidách nevěří. Pokud se tam nacházejí další dutiny, jsou vyplněné pískem.
Co se týče vojenské základny Area 51, ta leží u vyschlého jezera Groom Lake v americkém státě Nevada a slouží jako výzkumné centrum leteckých sil. Žádný div, že vše, co se tam děje, podléhá přísnému utajení. Ale vraťme se k rozhovoru.
Dokumentarista Jan Hošek v našem pořadu kdysi vyprávěl o jistém vyschnutí oficiální vědy po první světové válce a opětovném návratu romantických časů objevování v 90. letech 20. století.
Jeho postřeh se týkal zoologie, ale nepochybně se dá vztáhnout i na další vědy, včetně té archeologické. Vypadá to, že dnes už jsou badatelé schopni akceptovat mnohem fantastičtější teorie než před nějakými 30-40 lety.
Měl Erich von Däniken podobnou zkušenost?
Já jednoznačně s tímhle stanoviskem souhlasím a sice je to proto, že dřív byla i ta hierarchie taková tuhá, například na vysokých školách profesor, ten měl hlavní slovo, které nebylo možno zpochybnit. Dneska už se i na školách diskutuje, věci mezi sebou více diskutují, jsou otevřenější, takže myslím si, že je to dneska po téhle stránce už mnohem dál. Také jsou interdisciplinární obory, kdy diskutují mezi sebou věci z různých oborů a je to mnohem lepší a připouští se věci, které by před pár lety ještě vůbec nebylo možno připustit.
Změnili podle vás za ta minulá 4 desetiletí záhadologové vědu?
Leider gibt es in dem Bereich, den ich bearbeite, auch einige Dummköpfe.
Bohužel v oboru, v kterém se pohybují, existují i hlupáci. A tam se nejen fantazíruje, což bych ještě jako považoval za povolené, ale dokonce se vědomě lže a podvádí. A to samozřejmě celé té myšlence velmi škodí. Samozřejmě existují i seriózní vědci, kteří jsou třeba původním povoláním něco úplně jiného, jako například fyzikové nebo tak. a také se zabývají touto mou oblastí. Například oddělení biologie, genetika má mnoho co dělat s touto otázkou. Například ještě před 40 lety panoval všeobecný názor, že Země je jedinečná, že prostě jsme měli štěstí, že ležíme na správném místě ve správné vzdálenosti od Slunce. Dneska už se ví, že takových zemí podobných planet je venku ve vesmíru takzvaně neurekom. Před 40 lety se také věřilo, že cestování ve vesmíru na dlouhé vzdálenosti je čirý nesmysl. Dneska už se samozřejmě přišlo na to, že by mohl být způsob, jak překonávat tyto vzdálenosti. A samozřejmě jsou to teď jenom tři náhodně vyjmenované oblasti, které už se otevřely těm myšlenkám, které tvrdí záhadologové, takže je to vzájemné ovlivňování. Mohl bych o tom mluvit hrozně dlouho, například kdybychom si vzali srovnávací náboženství, které taky dneska už připouští nebo ví věci, které ještě nedávno nevědělo a nepřipouštělo. Abych odpověděl přesně na vaši otázku, jak záhadologové, tak vědci z jiných oborů jsou dneska daleko, daleko fundovanější než dříve. Jsou otevřenější a jsou schopni a ochotní se vzájemně ovlivňovat.
Vy jste byl na základě své minulé návštěvy České republiky oceněn Českým klubem skeptiků Sisyfos. Dostal se skeptickou cenu Zlatý bludný balvan za matení veřejnosti. Co jste tomu říkal?
Ich habe irgendwo davon gehört und ich habe darüber gelacht.
Já jsem se o tom někde nějak dozvěděl a také jsem se tomu zasmál. Samozřejmě tyhle kluby skeptiků jsou všude a původní myšlenka pochází z USA. A mezi těmito skeptiky jsou samozřejmě vzdělaní lidi, ale jsou tam také lidi, kteří jsou zabednění a prostě nic vědět nechtějí. Původně to vycházelo z náboženských důvodů, když to v USA vznikalo. V USA jsem měl přesně takovou diskuzi v rozhlase se třemi členy, zavilými členy tohohle klubu a musím říct, že to bylo veselé popovídání a velmi zajímavé.
Co z toho všeho vyplývá pro běžného čtenáře? I sám praotec záhadologie Erich von Däniken byl přesvědčen, že ne všemu, co se kde napíše nebo řekne, je radno věřit.
Fantazie, ezoterika, mystika, spiklenecké teorie a nejrůznější záhady jsou i dnes, více než 18 let po našem rozhovoru, tak říkajíc v kurzu. A možná ještě víc, vždyť třeba sociální sítě jako Facebook nebo Twitter byly v roce 2007 doslova v plenkách.
Ke všemu, co si na nich a také v nejrůznější záhadologické literatuře a na stovkách webových stránek přečtete, je nutné přistupovat s rozvahou a zdravým rozumem.
Záhady a tajemství nás i dnes obklopují, narážejí na ně a řeší je záhadologové i seriózní vědci. Máme i záhady z českých luhů a hájů.
Erich von Däniken se při svých návštěvách české veřejnosti pravidelně omlouval, že žádné naše záhady nezná. V roce 2007 jsem se ho ptal, jestli to platí i nadále.
Es ist eine Schande. Ich kenne tatsächlich kaum etwas aus der alten tschechischen Literatur. Und von der Archäologie wüsste ich nicht, was es hier vorgeschichtliches gibt. Ich bin diesbezüglich wirklich ein Ignorant und es tut mir leid. Aber diese Dinge müssten ja von den Tschechen herkommen. Die müssten sie mich herantragen, wenn es hier irgendwas gibt.
Já se znovu tady omlouvám, já skutečně toho o české historii vím poměrně málo. Pokud jde o archeologii, já se zabývám tou opravdu starověkou dobou a pokud jde o Česko, opravdu nevím o tom nic a stydím se za to. Ale samozřejmě já bych spíš očekával od Čechů, že pokud by našli něco, kde by měli pochyby, že to nezapadá, nesouvisí, že by se měli obrátit na mě.
Vyzýval v roce 2007 v závěru našeho rozhovoru švýcarský záhadolog Erich von Däniken, jehož slova tlumočila Eva Ješková.
Jestli k nějakým skutečným kontaktům našich záhadologů s jejich švýcarským vzorem došlo, to bohužel nevím, je to ale možné.
Poslední přednáškové turné Ericha von Dänikena po Česku se uskutečnilo na podzim roku 2024. Letos 10. ledna zemřel.
I když jste, stejně jako já, nejspíš odpůrci jeho fantastické teorie o mimozemšťanech ovlivňujících lidské dějiny, rozhovor vás mohl zaujmout jako pohled do hrnce, ve kterém se vaří věda s bezbřehou fantazií. Někdy se smísí, někdy zase ne.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
Saturnův měsíc Titan je jedním z nejpodivnějších světů v sluneční soustavě. Na jeho povrch prší metan. Jsou tam jezera a moře z kapalných uhlovodíků. Teplota tam dosahuje mrazivých až minus 183 stupně Celsia. To vše kryje hustá atmosféra oranžové barvy, plná organických sloučenin. I přesto se vědci domnívají, že je to unikátní laboratoř ke studiu vzniku života. V naší rubrice jsme si o Titanu povídali několikrát, mimo jiné právě v souvislosti s podpovrchovým oceánem. K tomuto zjištění tehdy vědci dospěli na základě údajů, získaných kosmickou sondou Cassini. Řekli, že zásoby metanu v povrchových jezerech tohoto měsíce nemohou zcela dostatečně vysvětlit jeho velké množství v atmosféře, ale že oceán může hrát důležitou roli jako podpovrchový rezervoár kapalné vody. Současný model měsíce s oceánem, který nyní vytvořil tým pod vedením Batista Journaud z Washingtonské univerzity, však svými výsledky nesouhlasí s fyzikálními vlastnostmi odvozenými z dat zmíněné sondy Cassini. Místo oceánu, jaký známe na Zemi, se pravděpodobně jedná o něco, co je podobné spíše arktickému mořskému ledu. Studii vědci publikovali v prestižním časopise Nature. Vraťme se o 18 let zpět do roku 2008, kdy vědci vyslovili domněnku, že Titan, který obíhá po eliptické dráze, se smršťuje a natahuje podle toho, jak je daleko od Saturnu. Stupeň deformace přitom závisí zejména na vnitřní struktuře Titanu. Hluboký oceán umožňuje kůře více se vlivem Saturnovy gravitace prohýbat, než kdyby byl Titan zcela zamrzlý. To ale není celý příběh, podotýká šéf zmíněného vědeckého týmu Journaud. V úvahu totiž připadá ještě jeden prvek – načasování. Deformace Titanu vlivem gravitační síly Saturnu není okamžitá, má za maximum zpoždění asi 15 hodin. Z toho vědci odvodili, kolik energie je třeba ke změně tvaru Titanu a jakou roli v tom hraje jeho vnitřní viskozita. A zjistili, že množství ztracené nebo rozptýlené energie v Titanu je mnohem větší, než kdyby měl Titan uvnitř jen otevřený globální oceán v podobě, jakou známe třeba ze Země. Předchozí analýzy počítaly s tím, že deformace umožňuje pružná ledová krusta klouzající po oceánu a tak se Titan při oběhu Saturnu mimo jiné jakoby pohupuje. Nový model předpokládá, že vnitru Titanu je jakási kašovitá směs ledu a kapaliny ve složité síti rozbředlých ledových tunelů a kapes roztáté vody. Zjednodušeně řečeno, je tam mnohem více rozbředlého sněhu a mnohem méně kapalné vody. Viskózní směs je natolik hustá, že vysvětluje, proč největší Saturnův měsíc reaguje na gravitační síly se zpožděním. Doktor Journaud zároveň upozorňuje, že hustota a tlak této vrstvy je tak velký, že se tím mění fyzikální vlastnosti vody. Voda a led se chovají jinak než mořská voda na Zemi. Podle vědců ale absence otevřeného oceánu na Titanu nesnižuje šance na existenci známek života na tomto měsíci. Pokud NASA dostane prostředky na další výzkum, Titanův příběh by mohl pokračovat. Třeba misí Dragonfly. Jde o rotorový stroj podobný vrtulníku Ingenuity, který létal před časem na Marsu. Dragonfly by měl být na Titan dopraven někdy kolem roku 2034 a zkoumat jeho povrch včetně míst vhodných pro existenci života. Bylo by to po sondě Cassini, která téměř 20 let zkoumala z orbity Saturn a jeho měsíce a položila základy výzkumu krásné pokračování.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V lednu hrajeme o knihu německého biologa Larse Čitky Včelí mysl. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku.
Člověka a nepochybně i jeho předky od počátku na včelách zajímal hlavně med. Nejstarší svědectví o tom přináší slavná, asi 8000 let stará jeskyní kresba Sběrače medu z jedné ze španělských jeskyní.
Napište nám, o kterou jeskyni se jedná a kde přesně se nachází.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do soboty 31. ledna. Hodně štěstí.
Nás už dnes čeká jen třetí část kosmonautického výhledu na rok 2026.
Třetí v řadě se dnes budeme probírat chystanými událostmi v kosmonautice pro letošní rok, tedy rok 2026.
Minule jsme si povídali především o chystaných letech k měsíci, včetně plánovaného obletu s lidskou posádkou v rámci mise Artemis 2.
Zmínili jsme se také o aktivních nebo chystaných českých družicích a na závěr jsme tak trochu pozorovali Slunce. Pozorovat budeme i dnes, řeč bude totiž o kosmických dalekohledech. Pár slov věnujeme i výzkumu vnitřních planet sluneční soustavy.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Naším průvodcem plány kosmických agentur i soukromých firem na výzkum vesmíru je jako vždy šéfredaktor webu Cosmonautics.cz Dušan Majer.
Jak jsem slíbil, začneme kosmickými teleskopy.
Kosmických teleskopů je v kosmickém prostoru celá řada a sledují v různých částech elektromagnetického spektra, řekněme od rádiových až po rentgenové nebo třeba gamma záření. Takže skutečně těch teleskopů je hodně. Rozhodně to není jenom Hubbleův teleskop a teleskop Jamesa Webba. Jsou tam teleskopy další, třeba Spherex, evropský teleskop Euclid, který také pozoruje v infračervené části spektra. Těch teleskopů je určitě mnoho. V roce 2026 bychom se měli dočkat startu čínského teleskopu Suntian, který bude obíhat po nízké oběžné dráze Země. A možná, pokud se zadaří a pokud budeme mít štěstí, tak řekněme na podzim roku 2026 by mohl odstartovat teleskop Nancy Grace Roman. Americký teleskop, který má stejný průměr primárního zrcadla jako Hubbleův teleskop, 2,40 m. On má teda primárně startovat až v květnu 2027, ale technici říkají, že jsou na velmi dobré cestě v rámci jeho přípravy a nevylučují možnost jeho startu už na podzim 2026. Tak držme palce, ať se to podaří, protože tenhle teleskop by mohl výrazně promluvit do průzkumu vesmíru. On má široké zorné pole. To je jeho obrovská výhoda. Takže on bude pořizovat fotografie vesmíru, které jsou stejně podrobné jako ty legendární fotky z Hubbleova teleskopu, ale na jeden cvak, na jednu fotku, pokryje stonásobně větší plochu. A díky tomu bude možné zmapovat vesmír v detailech, které známe od Hubbleova teleskopu, nesrovnatelně rychleji. Kromě toho má na palubě speciální koronograf, který umožní pozorovat exoplanety, které obíhají kolem cizích hvězd. Takže v tomhle směru je to jedna z těch opravdu hodně očekávaných misí. A ty snímky, které pořídí, pomohou třeba porozumět lépe temné energii, temné hmotě, tohle všechno si myslím, že teleskop Nancy Grace Roman bez problémů zvládne.
Teď už pojďme k vnitřním planetám sluneční soustavy. Co se kolem nich, případně na nich děje právě teď? A co dalšího se v letošním roce chystá?
Začneme pochopitelně u Merkuru.
V roce 2026 by měla k Merkuru dorazit evropsko-japonská mise BEPI Colombo, která je tvořená dvěma sondami, japonskou MMO alias MIO a evropskou MPO a taky pohonným modulem, který má za úkol dopravit sondy k Merkuru a tam je uvolnit. Každá z těch sond vstoupí na trošičku odlišnou oběžnou dráhu a budou studovat něco jiného. Zatímco evropská MPO se zaměří na povrch planety Merkur a bude studovat třeba jeho chemické složení, tak japonská MMO alias MIO bude studovat magnetosféru této první planety sluneční soustavy. U Venuše tam je zatím poměrně klid, ale do budoucna se plánují mise, které tam poletí. Bude to třeba evropská mise Envision, Spojené státy připravovaly mise Da Vinci Plus a Veritas, jenže vzhledem k navrženým škrtům v rozpočtu NASA od Bílého domu není jejich realizace úplně jistá. A stejně, tyhle ty všechny mise mají startovat až někdy na přelomu tohoto desetiletí, to znamená někdy kolem roku 2030. No a pak je tady ještě jedno želízko v ohni, taková divoká karta, a to je mise od americké firmy Rocket Lab, protože její šéf Peter Beck říká, že Venuše je jeho nejoblíbenější planeta a chce ji prozkoumat. A on už delší dobu slibuje, že tam pošle nějakou sondu. Ale už pár let je kolem toho ticho po pěšině, takže těžko říct, jestli tenhle projekt stále žije, jestli neumřel, jestli se na něm pořád pracuje. Třeba se ho dočkáme v roce 2026, anebo někdy později. U Marsu je aktivních hned několik sond. Je to třeba čínské vozítko Chuzhong, které tam přiletělo v rámci mise Tianwen 1. Ale ohledně těch čínských misí je to takové trošičku vachrlaté, protože Čína není úplně sdílná ohledně informací o funkčnosti těch technologií, takže to, že o nich neslyšíme, může znamenat, že přestali fungovat, anebo to prostě může jenom znamenat, že Čína nám o tom dění moc nechce říct. Každopádně, na povrchu Marsu jsou aktivní ještě dvě americká vozítka, Perseverance a Curiosity, a kolem Marsu krouží sondy, ať už evropsko-ruská TGO, anebo evropská Mars Express. Zapomínat nemůžeme ani na americké Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter a už jsem chtěl říct Maven. Ona tam sice stále obíhá, ale potkala ji začátkem prosince 2025 závada, zatím neupřesněná, kvůli které přestala komunikovat se Zemí a pozemní středisko dělá všechno proto, aby tu komunikaci obnovilo. Otázka dopravy vzorků z Marsu na Zemi je stále otevřená. Pokud se tedy bavíme o evropsko-americkém projektu MSR, Mars Sample Return, pokud bychom řešili obecně dopravu vzorku z Marsu na Zemi, tam je poměrně jisté, že tenhle závod vyhraje Čína, protože její mise Tianwen 3 má startovat už v roce 2028. Otázka je, kdy se dočkáme té evropsko-americké mise a hlavně jaký bude scénář té mise. Tam jsou zatím docela otazníky, protože Spojené státy se už v roce 2024 rozhodly, že tu misi zlevní a zrychlí díky zapojení soukromých firem, jenže návrh Bílého domu na rozpočet NASA pro rok 2026 navrhl celý program MSR ke zrušení, což bylo hodně negativně přijímáno nejenom vědeckou komunitou obecně, ale i z Evropy, protože v podstatě Evropu o tom nikdo neinformoval dopředu a je to taková trošičku kudla do zad. NASA se ne vlastní vinou stává nedůvěryhodným partnerem a jak to bude do budoucna, si netroufám odhadovat. Pokud se zadaří a nenastanou žádné problémy, tak v roce 2026 by mohla k Marsu vyrazit japonská mise MMX, která sice poletí k Marsu, ale samotnou planetu studovat až tak nebude. Ano, může udělat nějakých pár fotek, ale to hlavní zaměření bude na marsovské měsíce, Phobos a Deimos. Plán je takový, že sonda by měla přistát na Phobosu, možná i dvakrát. Vysadí tam třeba pohyblivé vozítko Idefix, které společně připravila Francie a Německo, a dojde také k odběru vzorků, které by se měly dopravit na Zemi, aby se mohly prozkoumat v pozemských laboratořích. Není to sice doprava vzorků přímo z Marsu, ale alespoň z jednoho marsovského měsíce. Ten start by měl proběhnout v roce 2026, ale zatím ještě konkrétní termín stanoven nebyl.
Jak to vypadá se sondami k planetkám, které obíhají především v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem?
Žádná nová sonda k ním v letošním roce startovat nebude, říká Dušan Majer. Dojde i k jednomu významnému zdržení.
Původní plány počítali s tím, že v roce 2026 dorazí americká sonda Psyche ke svému cíli, k planetce 16 Psyche, ale bohužel Plány se změnily, start mise byl odložen, ten přílet je plánován v současné době až někam na srpen roku 2029. Takže u sondy Psyche si budeme muset ještě počkat, ale zajímavá mise u planetek nás čeká a dokonce nebude jedna, ale budou hned dvě. V roce 2026, někdy v prvním pololetí, myslím si, že někdy zhruba v květnu, by mohla ke svému cíli dorazit čínská mise Tianwen-2. Ona vstoupí na oběžnou dráhu kolem takové zajímavé planetky, která má jméno Kamo-O-Aleva. A tahle ta planetka obíhá kolem Slunce, ale pohybuje se velmi blízko k Zemi a kdybychom si promítli její dráhu ve vztahu vůči Zemi, tak to bude skoro vypadat, jako kdyby obíhala kolem Země. Ve velké vzdálenosti, ale protože ona má prakticky stejnou dobu oběhu kolem Slunce jako naše Země, liší se pouze, řekněme, eliptičností, tak to vypadá, jako kdyby obíhala kolem naší planety. Není na ní gravitačně vázána, ale vědce tahle planetka zajímá a právě mise Tianwen-2 by měla zkoumat nejprve z oběžné dráhy, poté klesne k povrchu, odebere vzorky a dopraví je v roce 2027 na Zemi. Další mise, která se v roce 2026 zapíše do průzkumu planetek, tak je Evropská Hera, která by měla na úplném konci roku 2026, myslím si, že někdy mezi svátky, asi 26. nebo 27. prosince 2026, vstoupit na oběžnou dráhu kolem dvojplanetky Didymos. A tohle jméno je posluchačům asi známé, protože tahle planetka byla před lety zasažena záměrně americkou sondou DART, aby se vyzkoušelo, jestli je možné kinetickým impaktorem změnit dráhu kosmického tělesa. Ukázalo se, že to jde a Hera teď letí prozkoumat následky té kolize, aby zjistila, do čeho vlastně DART narazila, jaké jsou mechanické a fyzikální vlastnosti toho měsíčku Dimorphos, který byl zasažen, a s Herou letí i dva pomocníci. Malé CubeSaty, Milány a Juventas, které budou provádět bližší průzkum v okolí toho měsíčku. A myslím si, že mise Hera přinese spoustu zajímavých poznatků. A je to mise evropská, na které se podílela celá řada českých expertů, především z Brna.
K planetkám se krátce vrátíme i v příštím planetáriu, kdy náš kosmonautický přehled roku 2026 dokončíme.
Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics.cz, pohovoří krátce o průzkumu vnějších plynných planet sluneční soustavy a na závěr také o nejvzdálenějších dosud činných reprezentantech pozemské techniky, sondě New Horizons a obou Voyagerech.
Pro dnešek je to všechno.
Pěkný zbytek víkendu vám přeji a naslyšenou příště se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.